9. Бөлім.
Бешінші періште сорнайын тарттеле, асмандан жерге құлап түшкен бір жылдызды көрдім. Жанаға түпсіз тұңғұйықтың ачқычы берілді. Тұңғұйық ашылғанда, ебегейсіз чоң мештен шыққандай түтін бұлап шықты. Күн менен асман тұңғұйықтағы түтінден қараңғылады. Түтіндің ішінен жер бетіне шегірткелер жаады. Жаналарға жерде жашаған чаяндардыкындай бір күч берілді. Шегірткелерге чекесінде құдайдың мөрі жоқ адамдардан бөлек еш нәрсеге, жер бетіндегі чөп-чарларға, ешқандай өсімдік дарақтарға зиян қылбағыла деп айтылды. Алар мөр басылбағандарды өлтіруге емес, беш айдай қиынағанға оқуға алышты. Бұл чегірткелердің чаққанынан адамдар чаяндың чаққанындай қиыналышады. Ошол күндерде адамдар өздеріне өлім іздешет, бірақ аны еш табалышпайды. Өлгілері келет, бірақ өлім алардан қачат. Чегірткелердің көрініші соғышқа тапталған аттарға ұқшаш еле. Алар алтын тажы оқшыған бірдемені башына киіп алышыптыр. Беттері адамдардыкын оқшаш, шаштары аялдардыкындай, тиштері арстандыкындай. Төштеріне тағынғандары темірден жасалған зооттай екен. Қанаттарын қаққанда көптеген аттар менен майдан арабалар соғышқа кіріп бараткандай дауыс шығып тұрады екен. Құйрықтары, чаға тұрған иінелері чаяндардыкындай еле. Алар құйрықтар менен адамдарды беш айча орталышат екен. Тұңғұйыққа бийлік қылған періште аларды падыша сияқты башқарып тұрды. Анын аты еврейче Абадон, грекче Аполион.
Биринчи кайгы өтүп кетти. Мына анын артынан келе турган дагы эки кайгы бар.
Алтынчы периште сурнайын тартканда Кудайдын алдында турган алтындан жасалган курмандык жайдын төрт бурчунун төрт мүйүзүнөн чыккан үндү уктум. Ал үн колунда сурнай бар алты периштеге:
Улуу Эфрат дарыясынын бойунда байланган төрт периштени бошот,
деди. Анан так ушул саат, так ушул күн, так ушул жыл үчүн камдалып даяр турган төрт периште адамзаттын үчтөн бир бөлүгүн кыруу үчүн кое берилди. Атчан кошуундун саны 200 миллион эле. Мен алардын саны канча экенин уктум. Аянымда көргөн аттар менен чабандестердин көрүнүшү мындай эле. Чабандестердин зооту оттой кызыл, сапфирдей көк жана күкүрттөй сары экен. Аттардын баштары арстандыкын окшош. Ооздорунан от, түтүн, күкүрт чыгып турду. Алардын ооздорунан чыккан ушул үч баледен от, түтүн жана күкүрттөн адамзаттын үчтөн бири набыт болду. Анткени алардын күчү оозу менен куйругунда болчу. Себеби алардын куйруктары жылан сыяктуу болуп, баштары да бар эле. Ошонусу менен алар адамдарга зыян келтирип жатышты. Ушул баледен өлбөй аман калган адамдар кылган жаман иштер үчүн өкүнүп, ниеттерин өзгөртүшкөн жок. Жиндерге кызмат кылганын алтындан, күмүштөн, жезден, таштан, жыгаштан жасалган, көрө да, уга да, баса да албаган жалган кудайларга табынганын токтотушпады. Ошондой эле киши өлтүргөнүнө, сыйкырчылык, ойноштук жана уурулук кылганына өкүнүп, ниеттерін өзгөрткөн жоқ.